iti inal daw apanagbiag tayo ita. At dadag iti banbanag nga mapaspasamak kada tayo. Kat mabalin nga adu iti saludsod tayo. Kat gagayam, dagita nga pasamak kat kasapulan na iti umno nga sungbat. Panagiin na yat ken kapya, dayta iti kayat nga magunod iti puso ken biag iti tumunggal may sa kada tayo. Kat itagagayam, kadwaan dakam, tapno kasta kat malawlawagan ken masungbatan dagiti saludsod tayo, maipapan iti panagbiag. Babaan dagiti sasaw ti Diyos nga intay dinggan, dito'y programa nga napaulwan, Bagnos iti biag.
Iparabor kin bindisyon at ako makada kayo amin ay eteng akakabsat kin Ligiyem. At tuyak manin nga mangkabkablaw kada kayo itinimbag ka nagasat ngal daw kada kayo amin. Intay manin nagdaydayaw kini Apo Diyos babanti panaginadal tayo iti sa sauna. Awisang kay kakabsat nga makinadal kanya babaniti daytoy nga panagadal tayo iti libro ti Jonas iti may kapat nga kapitulo umunaging ganat may kasangapulog at may isa nga birisikulo. Intay nga rodin kakabsat basa intay nga rodin kakabsat rugyan iti panagadal tayo iti daytoy nga sasao ni Apo Dios nga makaitud kada tayo iti nabilbilag nga pamati ken relasyon tayo kinkuana. Timik upat nga kapitulo ket nilaon ti pakistoryan iti libro ni Jonas. Tanalpas ni Jonason iti akumna iti maikatlo nga kapitulo. Kasti panangipakaammok kada kayo kakabsat inurnos ko ti panakaaramid na daytoy nga libro. Di umuna nga kapitulo ket imbati ni Jonas ti amyanan nga palasyo ti Israel. Kas panangtalikod na iti ilina. Titurong nakakabsat kat ijay ili ti Nineveh. Kat napalabas iti talo nga pasit, sakbay nga nakadanon sa jay, ngam nalpas nan ti akim na. Kat tiintiro nga syudad kat nagsublida kini Apo Diyos. Kat isudayta ko makakabsat ti panakalipas iti libro iti day ti Jonas. Ngam ti panagsagaba kas nabasa tayo iti nasantuan nga surat. Kat saan nga ijay syudad iti Nineveh. Nudi kat adda kini Jonas. Iti dayta nga pasama kakabsat. Kat kas talauni ti panagladingit ni Apo Diyos ti panang talikod iti may sanga propeta akas kini Jonas. Ngam ti syudad nga napunno ti kinadakas, wino tattao nga nadadakas. Agsipod ta digiti tattao ti Nineveh kat nagsublida kini Apo Diyos. Kat ititao ti Diyos kat simyasi kinkwana. Kat nodda kinkwana ti pribileyo nga mga yuragawag iti minsay sa Ginenebe, kat nakita tibunga tinramid ni Jonas kakabsat, kas nakita mo't daytoy ni Jonah iti biyag na. Nusyak daytoy kakabsat, ibagak kadakwada ti amin nga napasamak kan rason, nga gloria kan agyaman da iti Dios, kaputi daytangin naramid da. Mabay nga nusyak lakumati at dayo nagtikan, kat agpadpada kami itirik na ni Jonah, ngam saan mo't. Kat saan nalaunay nga natarosan daytoy ni Jonah, ti kinagpaiswan na kakabsat, awan ti panagsagaba na iti ikan, ngam ti panagsagaba daytoy nga lalaki nga ni Jonah, kat iti panagsubli digit itataw iti Nineveh kini Apo Diyos. Tirugrugi na dito kakabsat kat imbaon ni Apo Diyos isuna iti pagturungan na, ngam sabalim at titinurong na. Isu da iti kakabsat ti saan kong hamawatan. Ngam nakitak ti pusok mo't idi kakabsat, na sabalit ti pagturturungan iti biyag ko, ngam naayat ni Apo Diyos tanang ti isuna ti dalan ngagturong kinkwana. Kat adangarod ni Jonas ita ti barong dalan. Rimor isuna kat naragsakan isuna nga pimanaw sa Ginenebe. Kat ipapanan na kat sa Jemay sa ngamula, nga nakasagana para kinkwana. Nupan panunutig, makita dito iti amin noan niya ti mapasamak iti ili ti Nineveh. Dahito nga ni Jonah kat napan iti asidag iti ili ti Nineveh, nang aramid ni Jonas tilinong na nga manguray iti mapasamak. Kas ti papanaw na iti Nineveh, iti tirong na kat iti basit nga lugar iti ruar iti ili ti Nineveh. Kat makaiuman isuna iti puso ti Apo. Kahit kung arod nga ibaga kakabsat, nawanan ti sang kapintasan nga papanan, nusan nga ti puso ti Apo kadatayo. Kat ijaymot lang ti papanan amin nga propeta, nagtulnog kinkwana. Dahito yung ti kapintasan nga banag nga kunaktatayan kakabsat, nga ni Jonah kat napan nakiuman kini Apo Diyos, iti day tangal daw, iti nga napan ti igid, iti ili ti Nineveh. Nga madati banag nga kayat na nga mapasamak ni Jonas dito. Kayat nga maamuan iti Apo, ti panangipatag ni Jonas iti day nga pasit na. Ngay parparangarang na nga ti Diyos kat saan na nga mabalin nga malapudan ti pagayatan tayo. Saan kayo nga pirisahan nga kunana, no anyaman ti kayat yung aramidin. Kat inna ginaraw ti langit kan imperno. Kat umaisunang at tuktok kadagiti ridaw ti puspuso tayo. Ngayon kakabsat yung gagayom ko. Saan na nga orayan nga malukatan dagit ang ridaw? Adda kada tayo nga manglukat? Saan na nga pilitin nga lukatan dagit ang ridridaw iti puso tayo? Saan na mo't nga iduron? Saan mo't nga makiuman aging nga saan nga naiban? Makataros launay ni Apo Diyos kadagiti propeta nga timmalikod kinkwana. Kat no si asino ti adda tinindak lang nga pagyatan na kat isan nga gayat nga Nineveh. Kat innanto alaan ti pammatag ni Jonah. Anyan nga nagpintas da ito'y kakabsat, agsipod ta nakita tayo, nga dakil unay ti plano ni Apo Diyos iti Nineveh. Kat da ito'y kat nakita na, nga idinagtuktok ni Apo Diyos baban kini Jonah kadigit itaga Nineveh, kat nilokatan digit itataw ti puso da, kat nagbabawi da kini Apo Diyos, kat imasidag da kinkwana, kat nakiuman da kinkwana. Iti may kapat nga kapitulo, ti umuna nga bersikulo ti Jonah, kahit kung abasaan ka da kayo, kuna naman iti kastoy. Sana naragsakan ni Jonas iti daytoy, kat simgad ti pungtot na. Makita tayo dito'y kakabsat, nga hindi nga nagbabawi, dagiti tattao ti Nineveh, kat imasidagda kini Apo Diyos. Naramit iti daytoy kat san nga intuloy ni Apo Diyos, iti panangukum na kadigiti tattao, nga iso ti ororayan ni Jonah, iti dayta nga mapasamak, iso nga napan iso na iti may sang lugar nga igid iti Nineveh, nga makitkita na, iti mapasamak iti dayta nga tiyempo, agsipod, tamo ni Jonas, nga sandang agbabawi kat sandang agsubli kini Apo Diyos, kat umay ti ukum kadakwada. Ngamsan nga naragsakan ni Jonah iti dayta nga panagsublida kini Apo Diyos. Kat simgad ti panagpungtot na. San lang nga nagpungtot isuna kakabsat, ngam kastalauna ti panagpungtot na. Anya ti pagpungpungtutan na daytoy nga lalaki? Ti pagpungpungtutan na kadikat ti panagsubli ti Nineveh kini Apo Diyos? San kadi nga dayta ti kayat na? Ti may kadlo nga bersikulo kahit kung abasaan man ang kada kayot, kahit kumuyog kay kanya kakabsat yung gagayin. Kahit kumanan nga basaan kada kayo daytoy nga bersikulo, kat gumuyog kay kanya kakabsat kang gagayem. Inkararag na kanyawe, daytoy ti kinabuteng ko, o Apo, idi addak ti bukod ko nga pagilyan, daytoy ti kinabuteng ko nga ramiden, isot gapo na nga dinardaras ko tinagkamang ije Tarsis, amok nga managparabor kan manang nga asi ka a Dios, amok nga naanus ka, iti amin at tiyempo, kan sidadaan ka nga mangibabawi ti panangdusan. Inkararag na kini Apo Diyos, itinaudi nga panagkararag na, kat di at daan isuna, ito nagtikan. Tataad na isuna ijeruar ti Nineveh. Ije salinong timay sa ngambula nga nagtugaw isuna, kat inkararag na nga saan isuna nga naragsak, kan kayat na nga mauyos ti biyag na. Intayumot marik na, iti mariknik na nga di umuna pailaan kakabsat nga imbaga ni Jonah, nga dan isuna ti sakit tinakam, iti taga Nineveh. Deta ti kayat na nga ipalawag, kat isuna day takakabsat iti may sa nga rason no apay nga madina kayat iti mapan ijay Nineve. Ngamin tayo dumag ti bagbagana, o Apo Diyos, iti addak ti bukod ko nga pagilyan. Dahito iti kinabuting ko nga ramiden, isot gapuna, na dinardaras ko tinagkamang ijay Tarsis. Amok ang managparabor, kan manang nga asi ka Diyos. Amok ang naanus ka ti amin at tiyempo. Kan sidadaan ka nga mga ibabawi, ti panang dusam. Inak hindi nang nagan kakabsat iti sasao, ti may sa nga universidad. Nga ti parikot ni Jonas ditoy, kat sana nga mo iti Diyos. San ko kaya't nga ibaga daytoy kakabsat, ngam ti kinagpaiswan na, nga saan nga mo daytoy nga tao, iti sasao na iti libro ti Jonas. Nalawag ngam amo ni Jonas ti Apo, mas amo ni Jonas iti Apo ngam daytoy ngagsasao. Kat ibaga ni Jonas kini Apo Diyos, nga kunana, amok nga sika kat managparabor, amok nga sika kat manang naasi, kat amok nga naanus ka ti amin nga tiyempo, daytoy ti imbaga na kakabsat ni Jonas. Kula na ni Jonas kakabsat, kabusor ko ti taga Nineve. Madikayat nga isuda kat may salakan. Kat kayat ko nga ukuman isuda ti Apo. Isu nga nagsalungasing ak iti direksyon nga mapan iti Nineve. No dagiti taga Nineve kat agbabawi dati Apo. Isalakan isuda ti Apo. Kat saan ang agdipindar iti daga ti Nineve. Mabalinda nga balbaliwan iti biyagda. May bagada nga agsublida kini Apo Diyos. Mamiris kuma ni Jonas kakabsat nga amu ti Apo. Ti adati puso ti Nineve. Nga kayat dati agbabawi, kat madalusan da. Ngam amumat kakabsat ni Jonah, no kasatno ti kinamanagparabor, kan kinasingpot, kan kinamanang naasi ti Diyos na. Tinendaklan nga panagsagaban ni Jonas, kat ti panagpungtot na kakabsat, kayat na nga sauen, nga ti panagpungtot kat may sa daytoy, nga panagsagaba itirik na, kan uray ti puso iti may sanga tao, kan panunot. Intay ding gantim bagana. Kunan iti may katlo nga bersikulo, iti daytoy umatlang may kapat nga kapitulo, iti libro ti Jonas. Itao Apo alaam ti biyag ko, na imimbaglangan amatayak ngam ti si bibiyagak. Ada ti duwa nga propeta kakabsat nga nangibaga iti daytoyen. Nga kayat dalangan kuman nga laan iti Diyos ti biyagda, iti sabali nga panarita, kayat dan ti agpakamatay. Idi nga ni propeta Elijah kat timaray ken Jezebel, kat isuna kat timaray paadayo, napan isuna kat nadanon na, aging gaijay Berseba. Dayto kakabsat nga lugar, kat lugar iti Sinai Peninsula, imbati ni Elijah kakabsat na gidya adipon na, kat nagdiritso isuna aging gati kayat na. Idin may busan isunan ti panaganges, nagkarkarayam isuna aging gati may sangamula kat kinunana. Apo kayat ko nga mauyus iti biyagkon. Inaramid ti anak ti Diyos dayta. Dayto yung lalaki kat nabanbanog, kat namagan ti bagbagina. Wino kimapo yun ti bagbagina. Kimapo yun ti kapanunutan na. Kimapo yun ti panagtarus na, kan kimapo yung matun ti na espirituan na. Aming nga dakin kwa na kat namagan, kat awanan ti pigsana daytoy. Ti kinagpaison na kakabsat, napasamak daytoy kini Elijah. Itakat kaslakas tumot iti napasamak kini Jonas kakabsat. Ti kinagpaison na, napasamak daytoy iti adday suna sa Jaikan. Agpadadangarod iti napasamak. Kalpasan na nga napanisuna sa Jai Nineve, inwarwaragawag na ti sa uti Apo nga si Tatalot. Itan katadtoy ni Jonas nga nasobraan na ti panagpanpanunot, nabanlog isunan, kat nawanan iti pigsana. Sadyay kat kunana ditoy nga kayatnan iti matay. Dadu makasti tayo no maminsan kakabsat. Madanon tayo ti lugar nga no maminsan kat may baga tayo. Madik kayaten, winusan ko nga kayaten. Suko akon dituyen, madik kayat tumadayon, dituyak langan, nabanbanug akon, san ko nga kayaten. Ngam ti panagdawat nga mataykan, kat may isa nga minamaag ditoy kakabsat kang gagayem nga aramid. Ti panakaamok, awan ti matay no idawat na. Ngam sanda nga matay, tadawdawatan na ditoy. Sinayang dalang iti tiyempoda, no dawatan da nga laan na ni Apo Diyos iti biyagda. Kastimot kakabsat ni Jonas, sinayang na lang ni Jonas, iti panagtaltalinaid na iti data nga lugar. Imbis ko mga makipagragsak isuna, kadag iti tattao nga taga Nineve, iti panagsublida kini Apo Diyos, nga madda isuna iti data nga lugar, nga gururay iti tiyempo, kat ijay agpungpungtot kat kunana, matayak lakuman. Intay makita ti kastalounay nga panangaas iti Apo iti data nga lalaki. Kuna natin may kapat nga kapitulo, may kapat nga bersikulo. Rumbang ka ding agpungpungtot ka, insungbat ni Yahweh. Kitaan tayo ni Dr. Douglas kakabsat, kit nang tid tinalawlawag nga panakay patarus na daytoy. Ipatarus na ti kastoy. Di pa nagaramid ka di tinasayaat, kit pakapagpungtutan. Dayta ka di ti kayat na nga mamuan ni Apo Diyos. Imbaga ti Apo, Jonah, insalakan ko ti Nineve. Gaputa siya kit manang isalakan at kit isalakan ko di kiti managbasol. Kahit ko ngayag mo kadakwada, iti minsahe, ngukumak isuda, nudida kayat tagbabawi, dagiti basbasol da. kat agsubli da kanyak. Kat no agsubli da, isalakan ko ida, kat no di da kayat agsubli kanyak, kat okum tiad da kadakwada. Kagamsat kin gagayam ko, no dati maragsakan nga tao ti panagsubli ti may isang nga managbasol kini Apo Diyos, kat mas naragragsak iti langit, kat adati panagragusa jay, kakadwada digiti mununan. Dinamag ni Apo Diyos kini Jonas, rumbeng ka di, nagpungtot ka, ingsungbat ni Yahweh. Adati panagimon ni Jonas dito'y kakabsat, kat aglibilibbi iso na. Kitante kakabsat tinaramidan na, iji may kalima nga bersikulo. Rimuan ni Jonas iji Nineve kat napanti dayaan ti syudad, nangaramid ti paglinungan na sadyay, kat nagtugaw amanguray ti mapasamak ti syudad. Idi rimuar garod ni Jonas iji nga ili, kat nagtugaw iso na iji daya ti syudad. Iti daya nga syudad kat adati may sa nga turod, nga makita na amin nga pagilyan. Kat sadyay nakita na ti mayat nga pagpistuan, nga makita na ti amin nga ili. No apay, agsipot ta di na patpatyan na giti taga Nineve, nga panpananutin na kakabsat, nga agsubli di gito'y nga taga Nineve, ti kinadakis nga ramid da. Kat no inaramid da daytoy, amuna nga dadaulun ni Apo Diyos dito nga syudad, agsipot ta amuna nga ni Apo Diyos kat saan nagbalbaliw. Kayat ni Jonas kakabsat nga makita nga madadaal iti Nineve, nagtintinag ti apoy sa jay, di taman kakabsat iti klase nga tao, nga kayat tayo nga maamiris ita. Isuna kat jay tao nga nagawit iti minsay ni Apo Diyos. Isuna kat jay tao nga nangiwaragawag iti minsay ni Apo Diyos. Nangaramid ti paglinungan na sa jay kat nagtugaw amanguray ti mapasamak iti syudad. Napan ni Apo Diyos iti deti nga tao kat inna kinatungtong nga personal. Kitante kakabsat iti sungbat na nga uray mat kadatayo kat intay damdamagan daytoy. Kasapulan ka di nga umuna nga yatandag iti tattao sakbay nga aramidan ti ministeryong. Kunan natin may kanayong nga bersikulo, pinagtubo ni Yahweh a Diyos ti may sangamula ngagpay ti linong ni Jonas, tapno saan nga mainitan, kas taunay ti panangayayo ni Jonas iti mula na. Kitante kakabsat ti umuna nga pasirat iti daytoy nga bersikulo, pinagtubo ti Diyos ti may sangamula. May sa daytoy nga mula kat kaslamot lang dayja ikan ngayon sa gana na ni Apo Diyos. Nusan kay nga mamati dayja ikan, nalabit san kayumat nga mamati daytoy nga mula. Mamati ak jay mula, mamati ak mat dayja ikan. Kuna naman ang timay kadwa nga bersikulo, kat impaay na timay sangalinong kan Jonah, tapno saan nga mainitan. Kat kas sa launay ti panangayayon ni Jonas iti mula na, kat maragsakan launay ni Jonas iti deto'y nga basit nga nalangto launay nga mula, nga dumakkel. Tir aramidin ni Jonas kagabsat kat binigat nga gsaksak do isuna ijiwaig ti Tigris, punpunun na ti timba na ti Danom, kat iyag na ti ayan ti mula na, nga sibsibugan na tapno lumang tupay deto'y nga mula, sa jay napudot nga syudad. Kat pinagbalin na deto'y nga kaskukwa na. Nuin tayo may reason kagabsat ti kabibiyag iti tao. Matarusan tayo ti kasasahad ni Jonas. Makasidsid daw no kasatnung agbalin nga nasidag iti may isang tao kadig iti banbanag. Katuray day tanga tiyempo awan tinakikadwaan na kini Apo Diyos. Agsipod ta binaybayan isunan ni Apo Diyos. Ngam ti kadwanan ita iti mula na. Iti bukod ko nga panagkuna kagabsat kat ni Jonas kat minalim nga mapanagsakdo ti Danom. Tapno simsibugan na dayto nga mula na. Kat ibaga na iti dayto nga mula na. Basit nga mula, inawitan ka iti Danom, nga inumam itata, inayayat ka nga mula, tasika iti kadkadwak nga kankanayon. Numaminsan nga kabsat kas tuymot ti panang taripato, digiti tattao, digiti dingwanda, kun uray pa'y digiti banbanag. Adati may isang nakarubak nga babae, kas talaunay ti panagayat na iti aso na. Kutsan nga pulos nga makangag dito nga aso, iti nalaaw nga panlarita, nga naggapo ti amo na. Nugsaw dito nga babae, kat nagsasamit iti sarita, nga ibagbaga na iti dito nga aso na. Nakunkunan na, umay kan mangan ay itik nga asok, kat daytoy kat paraking ka daytoy nga insagana. Ngumno ti asawa na, kat ti pamilya na, iti katungtong na. Kat san mo nga mangag iti nasamit nga panarita, kadig ito nga pamilya na. Nukit kita kakabsat, mas inayayat na digiti banbanag, ngam iti pudno, ngay naayayat na nga tao. Kastoy mo ti panakitungtong ni Jonas iti daytoy nga mula na. Nukit kitaan na iti biyag digitoy nga taga Nineve, kat mabusbusor kat agpungpung tut isuna. Ngam no daytoy mat nga mula tikat katungtong na, nagsayater aramiden na, agsipod ta binigat, nagalala ti Danom para iti daytoy nga mula na, tapno agbyag nga kankanayon, tapno agbyag nga napintas, kanta no agbyag nga nalangto. Ngam kitayon tay kakabsat, no kasatno nga binurak ni Apo Diyos iti daytoy nga kasasad ni Jonas, nga panagpungtot ken panagayat na iti may sanga banag. Intay basahan iti may kapito nga bersikulo, kuna naman iti kastoy. Ngam ti agsapa ti sumunungal daw, aday gas nga nang kebkeb iti mula kat natay. Aramid ti Diyos daytoy, No kita ante kakabsat at tuy manan ti maysa nga milagro iti ges nga rimsoa akasmet iti ikan. Tapno ti kastagat maykat daytoy nga kababalin ni Jonas nga ayaten dagiti banbanag. Itakat kuna natin may kawalo aging gana natin may kasyam nga bersikulo. Idi sumingising iti init nang ibaon ti Diyos tinapudot nga angin nga naggapo iti daya. Kat uri lang natalimudaw ni Jonas gapo ti makapangisik nga pudot ti init. Indawat naman nun iti panakatay na. Nem imbagla kuman nga mataya kon kinunana. Ngam kinuna ti Diyos kinkwana. Tumutop ka ding agpungtot ka gapo tinapasamak iti mula. Ni Jonas kunana, wen, rumbang agpungtutak. San nga mapup ti pungtot ko, kat uray ison ti pakatayak. Kuna ni Jonah, daytoy lang ti adda kanya, kat kastoy unay ti panang tratok kinkwana, daytoy nga basit nga mula, tapno dumakkel kat itad na kanyak tinalamiis, kat iso daytoy tinted mo kanyak. Kat naadan ti gus kat kinana daytoy, kat natay, kat itag may maysa akon. Itakot ko na naman nun iti may kasangapulo nga bersikulo, kiyo na ti Apo, masyan ka iti daytoy nga mula, nagtubo ti maysa arabi, samatla na pukaw ti sumarunong rabi. Awan ti pagbanugam iti daytoy, kat sana si ka, tinang padakkel, ngamasyan ka. Imbaga ni Apo Diyos kini Jonas, Jonas, daytoy nga mula kat awan patag na. Kakabsat, madi ko kayat nga ibaga daytoy, ti pusa kat awan patag na, ti aso kat awan ti patag na, ngam iti tao kat adda ti kararuana, kat mapansadjay langit, wino ija impyerno. Kat saan nga kinunan ni Apo Diyos nga yatam dagiti na pukaw, bago ka makikadwa kanyada. Kinuna na ayatek dagiti napukaw, kat kayat ko nga mapan ka kadakwada. Dito timbaganan ni Apo Diyos kini Jonas, Jonas ayatek dagiti taga Nineve. Ti kayat na ngay parangarang iti daytoy kakabsat ni Apo Diyos, kat adadigiti banbanag ganang nang runa nga ramidin tayo. Isu daytoy panagayat tayo kadigiti pada tayo nga tattao, ngam kadigiti nga banbanag nga ditidoy nga wanti patig na. Iti may kasangapulo kat may isang nga bersikulo, kayat kumanan nga basahin kada kayo. Nakunana, san ka di nga rumbang nga masyanak mat iti Nineve? Dito yung agdidin na mag-asyudad, nga daan tinasursurok, sa nga gasot kan 20,000 at tao, adidaan mo tinimbag kandakas, agraman pa'y digiti nakadado nga animal. Imbaga ni Apo Diyos, adati imak dito yung asyudad, anya ti kayat ngay parangarang dito yung akuna ni Apo Diyos kinkwana, amum nga saan ko nga kayat nga dadaulan dito yung asyudad, di mat Jonas? Nun ayatan ka iti mula, san ka kading nga mayatan dagiti ubbing iti Nineve ken dagiti tattao. Ita kakabsat ket mabalinyo nga ramiden daytoy. Naibagak dayti kakabsat kadigiti estudyante iti Bible School. Nakanayon ko nga ibagbaga kadakwada. No nayaban ka iti maysa nga ministeryo. Surwam mayatan dagiti tattao ken ti kalangen-langen mo. Ita ket saludsuden kay kakabsat. Kasatnom kading nga yatan dagiti tattao. Nasan mo pay nga namammo? Dayti kakabsat ket inyaplikar ko idi adda akon ti ministeryo. Timakdira kanyada no dada ti ospital. Adda kadakwada no natayanda. Kat ayayatag ida, gapo kini Apo Diyos. Ti Apo ada tinendak lang ngay bagbagana, dagiti tatta o itatta. Kahit ko nga mapanka iti lubong, kat sarakam digiti napukaw. Kat imbagada, ngam san ko ngayatin ida. Imbaga ti Apo, san ko ngayimbaga ngayatin ida. Ngam dinawat ko nga mapanka. Imbaga ni Apo Diyos kini Jonah, dawatag nga mapanka iti dayta nga Nineve, tay ayatag isuda. Ay ayatag dagiti taga Nineve, kayat ko nga may salakan isuda, kun kayat ko nga sika timang tid timinsahik kadakwada. Ulitag ngay baga kakabsat, mabutil nga nga dati tattao ti unag ti simbaan nga igas, dagiti membro ti simbaan, kun mabalin mat nga isuda, ti adigi, wino isuda dagiti igas. Adigi kakabsat nga mang patpatibker ti pondasyon iti simbaan, kun igas nga mang dadadael, kadagiti simbaan. Adu dagiti tattao nga karkarayam iti unag iti simbaan. Kat urayan da iti dakkel nga panagsagaba iti rikna, or urayan da tirik na nga mangala iti mariknada, kat awan pa iti mararamidan da. Imbaga ti Apo nga santay kuma nga mawanan iti panawin, kinkwana. Day ti kakabsat ti kayat na ngay parangarang titunggal may sakada tayo. Santay kuma nga pilpilyan digiti ayatan tayo ti biyag. Agsipod ti imbaon na tayo ni Apo Diyos nga agsaukan mangiwarnak digiti sasauna. Kat no inawat na ni Apo Diyos nagsaya at dayta. Agsipod ta kumadwadan to kadatayong agdaydayaw kini Apo Diyos. Hantay ko mga kitaan digiti dakas nga aramidan da. No apay nga nayaban tayong agbalin nga namatikin ko na. No apay nga nayaban tayong agbalin nga Kristiyano. Agsipod ta dati plano ni Apo Diyos kadatayo. Tapno iwarnak tayo digiti sasauna. Kat mga ganmat digiti tattao digiti naimbag nga sursuro nga naggapo kini Apo Diyos. Nang nangruna kakabsat, may salakan digiti tattao. No awatan da digitoy nga sasao ni Apo Diyos. agkararag tayo. Diyos nga mami, agyamang kami launay iti daytoy nga naadal mi ita. Agsipod ta nang maminsan apo makabasol kami, gaputi pa nang ipang pangrunami, kadigiti padami nga tattao. Nga nung maminsan apo lislisyan mi, digiti nakakapsot, kadigiti nalalaad nga tattao. Kun uri pa, digiti managdakdakas nga tattao. Nga magyamang kami tababon iti daytoy nga minsahe, nanagan mi apo iti plano, nga saan ka nagbalbaliw, iti panagayat mo kadigiti tattao, kata nagbalbaliw apo Diyos. Kaya't mo nga awan iti makukaw, ludikat agtalinaagdakan umay daking ka, kas manubot kin manang isalakan da. Uapo Diyos iti dating oras narasarakan may, nga naragragsak iti langit, nood dati tao nga may salakan. Bindisyonam ka diti tunggal may sa, katusaran na kami nga rod apo, nga mangiwarnak iti gitisasaom, tamno adu apo Diyos iti mayangkla, dita sibay mo. Agyamang kami apo Diyos, dati ti dawat kin kararag may, gapulang itinagan niya puming Jesus, manubot kin manang isalakan may. Amen.
Sa iyo iaalay ang buhay at kalakasan, sapagkat ito ang nararapat sa katulad mo. Matapat dahil sa pag-ibig mo, ang buhay ko ay nagbago sa tuwi na ang ninanais ko ay laging maglingkod.
Sa